สำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเปิดเผยนะคะว่าทั้ง3ประเทศแอฟริกาดังกล่าวมีแผนปฏิบัติการออกมาใช้แล้วและบางประเทศกำลังจะประกาศแผนออกมาใช้ทางสำนักงานแสดงการยกย่องเป็นพิเศษต่อแผน5ขั้นของมาลาวีค่ะที่เพิ่งประกาศออกมาใช้เมื่อเร็วๆนี้เพราะเน้นการบังคับใช้กฎหมายใหม่ๆหลายฉบับที่ปกป้องคนเผือกนายรูเพิร์ตโควิลโฆษกแห่งสำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติกล่าวว่าดูเหมือนว่าทางการในแทนซาเนียมาลาวีและบุรุนดีต่างมีความมุ่งมั่นมากขึ้นเพื่อยุติการค้าขายอวัยวะของคนเผือกในประเทศของตนค่ะ
Whether that really is going to make significant difference in the number of cases and in changing the mentality that's driving this awful tradeWe're not there yet.
เขากล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าคงต้องรอดูกันต่อไปว่าความมุ่งมั่นจากฝ่ายการเมืองในทั้ง3ประเทศนี้จะนำไปสู่การลดลงของปัญหาและช่วยเปลี่ยนแปลงทัศนคติของคนต่อการค้าขายอวัยวะของคนเผือกหรือไม่ค่ะเขากล่าวว่าจะพูดถึงผลดีได้ก็ต่อเมื่อไม่มีคนเผือกถูกตัดเอาอวัยวะหรือถูกฆ่าเพื่อตัดเอาอวัยวะไปขายค่ะทางสำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติได้รับรายงานนะคะว่ามีคนกว่า200คนที่เกี่ยวข้องกับการทำร้ายคนเผือกเพื่อตัดเอาอวัยวะไปขายค่ะเหยื่อส่วนใหญ่เป็นเด็กนี่รวมทั้งการฆ่าและตัดเอาอวัยวะของคนเผือกที่เกิดขึ้นใน15ประเทศระหว่างปีพุทธศักราช2543ถึงปี2556ค่ะผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าตัวเลขของเหยื่อน่าจะน้อยกว่าที่เป็นจริงเพราะหลายกรณีไม่ได้รับการรายงานอย่างเป็นทางการการค้าขายอวัยวะของคนเผือกที่โหดร้ายนี้มีสาเหตุมาจากความเชื่อผิดๆที่ว่าอวัยวะของคนเผือกมีเวทมนต์ที่นำมาซึ่งความร่ำรวยค่ะการค้าขายอวัยวะคนเผือกยังขยายตัวมากขึ้นเพราะสามารถสร้างรายได้จำนวนมากให้แก่ผู้ลักลอบค้าคุณโควิลยกตัวอย่างนะคะว่ามีชายในมาลาวีคนหนึ่งที่ได้รับค่าจ้างถึง 6,500 ดอลลาร์สหรัฐเพื่อลักพาตัวหลานสาวอายุ11ปีของตนไปตัดอวัยวะในร่างกายไปขายค่ะชายคนดังกล่าวถูกตัดสินให้จำคุกนาน2ปีและเป็นหนึ่งในผู้ต้องหา3คนที่เกี่ยวข้องในปฏิบัติการหนนี
้ You're seeing obviously a chain of people involved in this awful, hideous commerce.
โฆษกสำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติกล่าวว่าจะเห็นได้ชัดเจนนะคะว่ามีคนเกี่ยวข้องในการค้าขายอวัยวะมนุษย์ที่ป่าเถื่อนนี้ต่อกันเป็นทอดๆค่ะซึ่งยังไม่ชัดเจนว่าใครเป็นคนจ่ายเงินก้อนโตเพื่อซื้ออวัยวะของคนเผือกแต่ว่าในประเทศแทนซาเนียปัญหานี้ดูจะเหมือนรุนแรงมากขึ้นในช่วงการหาเสียงเลือกตั้งซึ่งเขาชี้ว่าแสดงให้เห็นนะคะว่าบรรดานักการเมืองน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องในระดับหนึ่งค่ะแทนซาเนียเป็นชาติที่มีเหตุฆ่าคนเผือกเพื่อตัดอวัยวะมากที่สุดในช่วงหลายปีที่ผ่านมาการเลือกตั้งในแทนซาเนียกำหนดจะมีขึ้นในปลายเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้และดูเหมือนว่าจะเป็นตัวผลักดันให้ปัญหารุนแรงขึ้นประธานาธิบดีของแทนซาเนียจักยาคิกเวติได้สัญญานะคะว่าจะยุติปัญหานี้และจะไม่ยอมให้เกิดการทำร้ายคนเผือกเพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาค่ะในเดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2553คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติได้อนุมัติแผนป้องกันและต่อต้านการเลือกปฏิบัติกับความรุนแรงต่อคนเผือกค่ะเพื่อให้คนเผือกได้รับการปฏิบัติต่ออย่างเท่าเทียมในสังคมคุณโควิลกล่าวปิดท้ายรายงานจากผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าแผนใหม่นี้จะช่วยให้คนเผือกมีปากมีเสียงมากขึ้นกว่าเดิมและได้รับการปกป้องคุ้มครองค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน